คุณนิกาเริ่มได้กลิ่นอายของภาพยนตร์ปลายปีแล้วเริ่มมีหนังใหม่ๆเข้ามาแสดงความประกาศความเป็นเจ้าของบ็อกออฟฟิศ
ค่ะ
คิดว่าเรื่องที่เพิ่งเข้าล่าสุดนี้ก็น่าจะได้รายได้ดีเหมือนกันนะครับ The Fantastic Beasts ตอนใหม่นะครับฟังบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ I take it you've heard the rumors Grindelwald had a vision that he would rise to dominance over the wizarding world ครับ The Fantastic Beasts ตอน Crimes of the Grindelwald
ใช่ชื่อภาษาไทยก็คือสัตว์มหัศจรรย์อาชญากรรมของกรินเดวอลนะคะในภาคนี้เล่าต่อจากภาคแรกทันทีเลยค่ะเมื่อกรินเดวอลนั้นหลบหนีจากการจับกุมของสภาเวทมนต์ในอเมริกาโดยความช่วยเหลือของคนที่จงรักภักดีกับกรินเดวอลซึ่งคราวนี้เนี่ยเขามากับแผนที่ใหญ่กว่าหวังที่จะรวมพลพรรคในโลกเวทมนต์เพื่อมาปกครองโลกมนุษย์และโลกเวทมนต์ไปด้วยกันเรื่องนี้ก็เลยทำให้อัลบัสดัมเบิลดอร์นะคะซึ่งตอนนั้นยังหนุ่มยังแน่นต้องไปขอความช่วยเหลือจากนิวส์สการ์มันเดอร์เพื่อช่วยยับยั้งภารกิจนี้ให้ได้ค่ะแม้ว่าจะต้องแลกมากับการสูญเสียคนใกล้ตัวซึ่งมีแนวคิดที่แบ่งแยกจากเขาไปก็ตามค่ะพล็อตเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่ติดตามหนังสือของ J.K. Rowling ตั้งแต่แฮร์รี่พอตเตอร์หลายคนก็อาจจะบอกว่าเหมือนฉันกำลังเติบโตไปกับบทประพันธ์ของ J.K. Rowling นะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ค่อนข้างมีความทันสมัยใกล้ตัวกับสถานการณ์ปัจจุบันซะเหลือเกินด้วยโจทย์ที่ว่า When the magic world divides อันนี้ในมุมความเห็นของดิฉันนะขนาดโลกเวทมนต์ยังแบ่งแยกเลยอะ คือเราเห็นกับหนังสือที่คล้ายๆกับว่าเราต้องต่อสู้กับด้านมืดมีด้านมืดด้านสว่างใช่ไหมคะแต่สำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความเทาเข้าไปคือเป็นการต่อสู้ของอุดมการณ์ในโลกเวทมนต์ค่ะ
คล้ายๆกับ Avengers ตอน Civil War ที่มีการ
แบ่ง
ฝ่ายนะ
ใช่เพราะเกิดมาจากความคิดความเชื่อความศรัทธาที่มีในโลกเวทมนต์คือคล้ายๆกับว่า Grindelwald เนี่ยพยายามจะปลุกระดมความคิดของพวกพ่อมดแม่มดว่าเราเชื่อนะว่ากลุ่มที่เป็น Pure Blood หรือว่าเลือดบริสุทธิ์เนี่ยจะมีพลังอำนาจมากกว่าควรที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในขณะที่คนที่สามารถใช้เวทมนต์ได้แต่ว่าเป็นพวกมัคเกิลหรืออะไรต่างๆก็คิดว่าตัวก็มีสิทธิเท่าเทียมกันก็เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์ซึ่งอาจจะมีการเทคไซด์หรือเลือกข้างเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ
เห็นว่ามีการใช้เวทมนต์กันเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้เห็นมหัศจรรย์อะไรต่างๆมีสัตว์ในเทพนิยายโผล่ออกมาด้วย
ใช่ครับคือแต่เดิมอ่ะเราดูหนังเกี่ยวกับพ่อมดแม่มดเราจะชอบเวลาเขาไล่มนต์ใช่ไหมคะ
ครับ
แต่พอมาเป็น Fantastic Beasts เนี่ยการไล่มนต์เหมือนคล้ายๆแบบจะไม่เหมือนกับการสั่งกาแฟใน Starbucks อีกต่อไป ที่ต้องไล่มนต์ยาวๆใช่ไหมคะแต่เป็นการเหมือนกับเปิดไฟอะไรเงี้ยคือจะดูซอฟขึ้นแต่เป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นพูดถึง3ตัวละครหลักๆก่อน คนที่รับบทเป็นก็คือจูดลอนะคะแล้วก็จอห์นนี่เดฟแล้วก็พูดถึงเอ็ดดี้เรดมาร์ซึ่งทั้ง3คนนี้ก็เป็นนักแสดงแม่เหล็กมากสมควรแต่ว่าดิฉันขอให้คะแนนจอห์นนี่เดฟเพราะว่าเขาเหมือนกลับมาแล้วค่ะจากหลังๆที่ระยะหลังๆเนี่ยพังไปกับหลายบทเหมือนกัน
ก็มีบทที่หนังที่เปิดตัวใหญ่ๆแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จของจอห์นนี่เดฟเราก็เห็นมาแล้วนะครับ
แต่ในเรื่องนี้เนี่ยประทับใจในการเล่นละครในการแสดงของเขาว่าเขาเหมือนกับพยายามที่จะตีโจทย์ให้แตกของตัวละครที่มีความเป็นอุดมการณ์จ๋าแล้วก็มีความเทาในตัวคือเรามีความยึดมั่นในบางสิ่งแม้ว่ามันจะไม่ถูกใจใครหลายๆคน
พอเห็นเรื่องนี้คุณนิติการเล่าอย่างสนุกแล้วคิดว่าโอกาสของหนังแฟนตาซีที่มีความคาดหวังสูงและเข้าก่อนหน้านี้คือนัทแครกเกอร์เนี่ยคงจะเจอคลื่นของภาพยนตร์ The Fantastic Beasts กลบ
ใช่เพราะว่าเขาเป็นหนังที่มีฐานคนดูที่ค่อนข้างเหนียวแน่นอยู่แล้วแล้วก็ด้วยตัวบทต่างๆก็มีความตื่นตาตื่นใจและความน่ารักของสัตว์มหัศจรรย์ในเรื่องก็ยิ่งเพิ่มสีสันตัวละครที่หลากหลายดราม่ามากขึ้นก็ทำให้นัทแครกเกอร์อาจจะเจอคู่แข่งที่น่ากลัวทีเดียว
ครับผมขอบคุณมากครับไปติดตามกันดูโดยเฉพาะแฟนๆของนิยาย J.K. Rowling นะครับ